Gipley Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 3-nji oktýabry, depdäniň penşenbe günü. Şuunki programamyzda ýurtdaşyndaky talipler türkmen banklarynyň üstü bilen töleg geçirmekde kynçylyk çekýär. Balkanda bolan ýer titreme ýerli ýylaty gorkuzdy we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýran Israila garşy özüniň raketa hüjüminiň tamamlanandygyny aýtdy. Ýöne Twitterdäki barha artýan dartgynlyklaryň arasynda Tehranyň täzeden harakete geçmäge mezur edilip bilinjekdigini hem duýdurdy. 1-nji oktýabrda Eýran Israila garşy gahanat raketalaryň giňgerimli hüjümini amala aşyrdy. Tehran munyň Israilin Livanyň günortasyndaky Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi toparyna garşy kampaniýasyna jogap bolandygyny aýtdy. Amerika Hizballah toporuny terrorçy gurumy hükmünde ikrar edýär. Bu ýagdaýlaryň arasynda Israil sultanda onuň ýakyn ýaranyny Amerika jogap şäherleri barada duýdurys berdiler. 1-nji oktýabrda Irden Russiýanyň Ukrainanyň 2-nji ir şäheri Harkiwa uran zarbalary netijesinde weýrançylyklar ýüze çykdy diýip häkim Ihor Terekhov Telegramda aýtdy. Onuň sözlerine görä, şäheriň hukuky ýaşaýyş saýlaryna we jemgyýetçilik ulug durulgysyna zeper etipdir. Ol adam pidalary ýa-da şikitlenenler barada entik maglumatyň ýokdugyny hem sözüne gusdy. Harkivin 15 kilometr demirgazygynda yerleşýän Derhat şäherine edilen meňde hujumda 5 adam, sultanda 14 ýaşly bir oglan yaralandy diýip Harkiv regionynyň häkimi Aleksey Nyakhubow habar berdi. 1-nji oktýabrda Niderlandlaryň öňki premier-ministri Mark Rutte NATO-nyň baş sekretary wezipesine girişen badyna özüniň Ukraina bir goldawyny äsgär etdi. Bu Russiýanyň goňşusy Ukraina garşy başladan doly gerimli urşunyň 1000-nji gününiň goroýlamagyna gabat geldi. Rutte NATO-nyň Brüsseldäki baş edarasynda ýaranyň baş sekretary wezipesinden gidip barýan Jens Stoltenberg bilen duşuşdy. Olar yaranlığın helak bulan ağzalarının hatirasına güldeselerini koydular. Rute kuvvetli ve qarasız Ukrayinasız Evropada uzak möhletleyin hopsuzluğun bolup bilmecektiğine aytdi. Birleşen Statlar Rusya bilen uzak möhletleyin qapma qarşılığı tayar bolmalı. Bu avtoritar prezident Vladimir Putin'in siyasi arenadan gitmeginden hem son tamamlanmaz deyip Amerikanın iki partisinin vekillerinin hem katnaşmağındaki komissiyanın tayarlan täze hasabatında aydılyar. Ukrayinanın sövüş meydanında Rusiyanın yenmeği bu kapma karşılıkta üstünlük kazanma üçin kesitleyicidir. Şu sebeple de Washington, Kiev'in yenisini kepillendirme üçin elinden gelen ähli tagallany etmeli deyip Amerikanın Helsinki komissiyasının 30-njy sentýabrda hüdürlen hasabatında aydılyar. Bu komissiýa 1975-nji ýylda Sowetler blogundaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek maksady bilen etatlandyrylypdy. Özbekistanyň mekteplerinin birinde okuwçynyň rus dili tapagynyň dowamında mugallimada näme sebäpden rusça gürlemeýändigini soranyndan soň mugallimanyň 6-njy sinp okuwçyny ýenjendigi üçin oňa 6.8 milyon som, ýagny 534 dollar möçberinde jerime talandy. Daşkendiň mekteplerinin birinde bolan bu hadise wardaky video internetde giňden paýlaşyldy. Munyň netijesinde bu wakanyň bolan mekdebiniň müdiri wezipesinden boşadyldy. 25-nji sentýabrda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zakharova Russiýanyň bu hadise boýunça Özbekistandan resmi düşündürüş toýrandygyny aýtdy. Muňa jogap edip, Özbekistanyň parlamentiniň başlygynyň ornbasary Alisher Kadyrow Russiýanyň Özbekistanyň içerki işlerine gatnaşmagynyň deregine öz meselelerine üns bermelidigini aýtdy. Fransiýada bozgunlygy çykan Azerbaýjanly oppozisiýa şahsyýeti Vidadi Iskandarly öz öýünde gazaplarça ýenjilip we pyçaklanandan soň aradan çykdy. Azer hükümetinin yiti tanqiçisi bolan Iskandarlinin maskalası ona edilen hücumun siyasi ähengli bolandygyny aýdýar. Merhumun dogany Oktay Iskandarli agasynyň ölendigini 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna tasdiklady. We lukmanlaryň onu halas etmek üçin bir günden hem asa wagt tagala edendiklerini sözüne gusdy.